ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศลดการอัดฉีดเงินที่ใช้กระตุ้นสภาพคล่องทางเศรษฐกิจต่อเนื่องอีก 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะครับแม้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรมาสแรกจะอ่อนแรงก็ตามเฟดประกาศวันพุธตามเวลาในสหรัฐว่าจะลดเงินที่ใช้ซื้อพันธบัตรในตลาดลงมาเหลือ 45,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนจาก 55,000 ล้านดอลลาร์การตัดสินใจครั้งนี้เป็นที่คาดหมายก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะเฟดทำเช่นนี้ต่อเนื่องมาระยะหนึ่งแล้วที่เฟดตัดสินใจเช่นนี้ดูเหมือนว่าจะมองผ่านเรื่องที่ว่าเศรษฐกิจอเมริกันอ่อนแรงลงในไตรมาสแรกของปีเนื่องจากอากาศที่รุนแรงในฤดูหนาวทั้งนี้ตัวเลขที่ทางการประกาศ GDP ของสหรัฐหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติขยายตัวเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นนะครับในไตรมาสแรกอีกด้านหนึ่งครับหน่วยงานของสหประชาชาติเปิดเผยการศึกษาซึ่งระบุว่าภายในสิ้นปีนี้เศรษฐกิจของอเมริกาจะถูกจีนแซงหน้าหากวัดจากตัวแปรที่สะท้อนอำนาจการซื้อของประชากรในประเทศหรือ Purchasing Power Parity ซึ่งเรียกย่อๆว่า PPP นะครับคณะทำงานของสหประชาชาติภายใต้โครงการ International Comparison Program ระบุว่า PPP ของจีนโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยกระโดดขึ้นมา 20% ระหว่างปีพุทธศักราช2005ถึง2011และหากดูอัตราการขยายตัวของอำนาจการซื้อของจีนนักวิเคราะห์คาดว่า PPP ของจีนอาจจะแซงหน้าสหรัฐได้ภายในปีนี้ขณะนี้ถ้าดูเฉพาะขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP ของสหรัฐนั้นยังนำหน้าจีนอยู่มากคืออยู่ที่ขนาดเกือบ20ล้านล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับเกือบ10ล้านล้านดอลลาร์ของจีนนะครับโดยที่ทั้ง2ประเทศมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1และ2ของโลกและถ้าดูรายได้ต่อหัวแล้วจีนยังตามหลังสหรัฐและอีกหลายประเทศอยู่ค่อนข้างมากครับมาที่รัสเซียกันบ้างครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่ารัสเซียกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะขนาดเศรษฐกิจกำลังหดตัวเป็นไตรมาสที่2ติดต่อกันนอกจากนั้นอนาคตทางเศรษฐกิจยังถูกทวงโดยความขัดแย้งกับโลกตะวันตกอีกด้วยเศรษฐกิจรัสเซียหดตัว 0.5% ในไตรมาสแรกของปีและกระทรวงการคลังของประเทศเตือนว่า GDP อาจจะอยู่ในภาวะถดถอยไตรมาส2เช่นกันขณะเดียวกัน IMF ลดประมาณการขยายตัวของ GDP ของรัสเซียปีนี้มาอยู่ที่ 0.2%จาก 1.3% เนื่องจากผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากมาตรการลงโทษโดยโลกตะวันตกหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียเป็นของตนนะครับ IMF บอกอีกด้วยว่าเศรษฐกิจของรัสเซียน่าจะโตเพียงแค่ 1% ในปีหน้าจากที่คาดการไว้ที่ 2.3% ก่อนหน้านี้ครับและที่สหรัฐนะครับวุฒิสมาชิกของ Republican สกัดกั้นการเสนอร่างมาตรการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำด้วยการลงคะแนนค้านในสภาโดยกล่าวว่าค่าแรงที่แพงขึ้นจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนธุรกิจและอาจจะทำให้การจ้างงานลดน้อยลงวุฒิสมาชิกของ Republican ลงคะแนนค้านร่างมาตรการฉบับดังกล่าวทำให้ผลโหวตอยู่ที่54-42ซึ่งเท่ากับว่าเสียงสนับสนุนมีไม่ถึง3 ใน 5ซึ่งเป็นเสียงขั้นต่ำสำหรับการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองโดยสภานะครับร่างที่ตกไปมีความมุ่งหมายให้ค่าแรงของลูกจ้างของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 10.10 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเป็นอย่างน้อยในช่วง2ปีจากนี้ขึ้นจากเดิมซึ่งอยู่ที่ 7.25 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงแม้ว่า Republican จะกังวลว่าค่าแรงใหม่อาจนำไปสู่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจและจะกระทบกับเศรษฐกิจในที่สุดแต่ฝ่ายเดโมแครตแย้งนะครับว่ารายได้ของคนที่เพิ่มมากขึ้นจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและช่วยเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจอเมริกันที่ Republican และ Democrat ขัดกันครั้งนี้ถือเป็นการงัดข้อทางการเมืองครั้งล่าสุดก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเดือนพฤศจิกายนนี้ครับและปิดท้ายนะครับเกี่ยวกับ Voice of America เองครับฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐเตรียมรื้อโครงสร้างหน่วยงานการกระจายเสียงที่รับงบประมาณจากรัฐบาลกลางซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ Voice of America เพื่อให้ตอบรับกับสถานการณ์ต่างประเทศ ที่สหรัฐเผชิญจากปัจจัยท้าทายจากจีนและรัสเซียส.ส.เอ็ดไรส์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหน่วยงานที่ควบคุมการกระจายเสียงต่างประเทศซึ่งก็คือ Broadcasting Board of Governors หรือ BBG นั้นขาดศักยภาพและควรจะถูกเปลี่ยนหากว่าร่างกฎหมายของเอ็ดไรส์ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ BBG ผ่านสภาจะเกิดหน่วยงานใหม่ที่ชื่อ US International Communication Agency ผู้ที่ต้องการรื้อระบบการบริหารของ BBG ต้องการรวม6องค์กรที่อยู่ใต้ BBG ให้เหลือเพียง2หน่วยงานเท่านั้นร่างกฎหมายดังกล่าวต้องการให้ Voice of America มุ่งเน้นการเสนอข่าวไปที่เรื่องราวของอเมริกาและการพัฒนาต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสหรัฐครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน